Bylo to právě před 80 lety, kdy si muselo Polsko přiznat, že na přesilu v podobě německého Wehrmachtu a Rudé armády nestačí. 1. září 1939 napadlo Polsko nacistické Německo. 17. září se k němu přidal Sovětský svaz a ukousl si z Polska celou jeho východní část. Poláci tehdy netušili, že nacisté a komunisté jednají ve vzájemné shodě na základě tajných protokolů smlouvy o neútočení, kterou podepsali v srpnu německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop a jeho ruský protějšek Vjačeslav Molotov. S historiky i znalcem rusko-polských vztahů dnes budeme mluvit o odvážném boji Poláků a také o tom, proč nemají Rusko právě v lásce. Pavel Novák vám přeje hezký den a bojovného ducha při poslechu Evropy Plus.
Evropa Plus.
Poláci si v září připomínali 80 let od začátku druhé světové války. Výročí je pro ně zvlášť významné. Byli prvním národem, který se otevřeně postavil nacistickému Německu. 2 týdny po něm museli čelit i bolševickým agresorům. Jejich území dobyli společnými silami Němci a Sovětský svaz za pouhý měsíc. Dalších skoro 6 let vzdorovali okupaci obou mocností. O to, jak dnes tyto události vnímají, se v Gdaňsku zajímala Šárka Kuchtová.
Westerplatte, 1. září, 4 hodiny 45 minut ráno. Sirény zní na tomto gdaňském polostrově každý rok, jako připomínka výstřelů z děl křižníku Schleswig-Holstein, které mířily na zdejší vojenskou posádku a jsou považovány za začátek druhé světové války, i když bombardování města Věluň ve středním Polsku začalo o 5 minut dříve. 189 obránců Westerplatte se vydrželo bránit několikanásobné přesile 7 dní. Padlo 17 obránců a dalších 80 bylo raněno. Za to, že přežili, vděčí podle Maruše Vašilevského z projektu Polní nemocnice lékaři kapitánu Miroslavu Svobodovi.
1. září zničil nálet ošetřovnu. Kapitán Svoboda neměl nástroje ani léky. Musel improvizovat. Dělal třeba zákroky kapesním nožíkem, ale žádný z jeho pacientů nezemřel.
Maroš Vašilevský, kousek od oficiálního místa oslav, ukazuje návštěvníkům, jak takový dobový lazaret vypadal.
Między innymi narzędzia chirurgiczne, opatrunki, różne sprzęty apteczne.
O kus dál milovník automobilových veteránů Zbigniew Sirkevič předvádí dobovou techniku, kterou používali i polští vojáci.
To je Willis amerikánský.
A 95-letý Henryk Bajduševský to všechno zažil na vlastní kůži.
Já měl 15 let, jak by vybuchla vojna.
Na začátku války mu bylo 15 let. A protože po moří Němci připojili k říši, musel narukovat do Wehrmachtu.
I přešli jsme do nevoli.
Ve Francii se nechal zajmout a přihlásil se do polské armády působící v Itálii, kde sloužil jako mechanik.
Věděl, že všude je válka.
Hlásil jsem se na frontu, ale velitel mi řekl, že válka je přece všude a někdo musí opravovat techniku, protože vozidla jsou pro nás velmi důležitá.
Poláci vydrželi vzdorovat Německu, ke kterému se v polovině září přidal Sovětský svaz, více než měsíc. Mnozí ale bojovali v sestavě spojeneckých armád i poté. Celkem zahynulo 700 tisíc polských vojáků a 5 milionů civilistů. Nacisté je bez příčiny vraždili už od začátku války, vzpomíná paní Jolanta Čižma.
Můj dědek byl aptekářem.
Můj dědeček byl lékárníkem a hned v září 39 ho jako představitele polské inteligence zatklo gestapo a odvezlo ho do Špengavska, kde byl spolu s dalšími stovkami lidí zavražděn.
I pravděpodobně tam zůstal zamordovaný.
Uctít památku hrdinů a obětí dnes považují za důležité i lidé mladší generace. Jako třeba skaučtí vedoucí Tomek a Kristýna.
Nás okolo 1000 harceři, harcerek z celého tady Pomoře.
Je nás tu kolem 1000 skautů a skautek z celého Pomoří.
Marš, marš, dobrovský, zřejmě Polsky do Polsky, za tvojím převodem.
Ty, kdo vzpomínají na stateční polský odpor proti nacismu, tak spojuje jedno. Vědomí, že oběti nebyly marné.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad věnovaný 80. výročí kapitulace Polska napadeného nacistickým Německem a Sovětským svazem. Jak to, že se Německu a následně Sovětskému svazu podařilo Polsko udolat tak rychle a proč mu nikdo nepomohl? Zajímal jsem se o to v rozhovoru s Jiřím Plachým z Vojenského historického ústavu.
Polská armáda se ve 20. a 30. letech připravovala v prvé řadě na jiného nepřítele. Připravovala se na boj se Sovětským svazem. Ty diplomatické vztahy, které měla s Německem, lze označit za velmi korektní. V roce 1934 byla uzavřena smlouva o neútočení mezi Polskem a Německem a teprve na jaře 1939 byla Německem vypovězena a vlastně od toho počátku roku 1939, od jara, kdy eskalovaly diplomatický nátlak Německa ohledně koridoru a svobodného města Gdaňsk, tak se začaly ty vztahy zhoršovat a začalo být zřejmé, že vlastně Polsko bude cílem další německé agrese. Takže i tomu se musely ty polské vojenské plány přizpůsobovat, dá se říct, trochu narychlo. Na jaře 1939 byly dopracovávány teprve některé podrobnosti obranné války proti Německu a když 1. září 1939 válka vypukla, byla pro polské velení, dá se říct, překvapením. Německo poprvé mohlo nebo využilo vlastně svoji taktiku Blitzkriegu. Do té doby nelze říct, že by polská armáda vlastně s tím německým způsobem války nějak nepočítala. Polské velení například analyzovalo zkušenosti ze španělské občanské války, kde například docházelo k velkému nasazení tanků na obou stranách, nicméně nevedli k tomu rychlému průlomu fronty a postupu, což potom vlastně byl ten scénář toho klasického blitzkriegu. Takže dá se říct, že německý způsob vedení války byl nejen pro Poláky, ale pro vlastně celý tehdejší svět překvapením. Na ten způsob války vlastně polská armáda nebyla tak úplně připravena. Od toho se odvíjelo to, že nebyla schopná delší dobu německému náporu vzdorovat, i když vlastně ještě na jaře 1939 se předpokládalo, že Polsko bude samoschopné Německu vzdorovat několik měsíců.
Potom 17. září, když se otevřela ta druhá fronta, když vlastně Sovětský svaz také zaútočil na Polsko, to bylo zcela nečekané? Byly nějaké předzvěsti toho, že se něco takového chystá?
Já si myslím, že do značné míry to bylo pro Poláky naprosto nečekané. Ono samozřejmě to je vlastně druhá strana toho paradoxu, který jsem zmiňoval. Poláci čekali, že pokud budou s někým bojovat, bude to Sovětský svaz. Nicméně ve chvíli, kdy začala polsko-německá válka, nebyly ještě známy ty podrobnosti toho tajného dodatku, který byl uzavřen po paktu Molotov-Ribbentrop a Poláci se domnívali, že vlastně v tom konfliktu bude Sovětský svaz neutrální. Takže když si v noci z toho 16. na 17. září předvolali v Moskvě polského vyslance a sdělili mu, že následujícího dne vstoupí do Polska sovětská armáda. Bylo to pro Poláky velkým překvapením a vlastně i během toho 17. září docházelo k různým nedorozuměním, protože někde si dokonce Poláci mysleli, že Rudá armáda jim přichází na pomoc. Byť samozřejmě ty antagonie byly velmi silné, tak převládl ten pocit, že vlastně musí zákonitě jít proti tomu Německu. Takže někde bylo to procitnutí do reality velmi, velmi tvrdé a vlastně v tu chvíli, kdy Sovětský svaz napadl Polsko, tak už naprostá většina polské armády bojovala na západě. To znamená, že v tom východním Polsku, kde měl tedy ten odpor pokračovat, nicméně měl se tam přesunout z toho západu, v tom východním Polsku už nebyly žádné zálohy, které by polská armáda mohla použít. Takže jednak kvůli tomu chaosu, který panoval, kvůli těm nejasnostem ohledně vstupu Sovětského svazu do Polska, protože Sovětský svaz samozřejmě nevyhlásil válečný stav, ale napadl Polsko jaksi pouze fakticky. A také kvůli těm nejasnostem byl ten sovětský postup poměrně jednoduchý, nebo ne jednoduchý, ale nenarážel na větší odpor. Pouze na několika místech došlo k nějakým větším střetnutím mezi polskou a Rudou armádou.
Proč vlastně Polsku nepřišli na pomoc vojáci z Británie, z Francie? Proč mu nikdo nepomohl?
Tady se musíme vrátit zase trochu zpátky do jara 1939. V té době vlastně Západ začal brát trochu vážněji své závazky vůči střední Evropě a v květnu 1939 velení polské armády v Paříži dohodli scénář postupu pro napadení Polska Německem, kdy Francouzi přislíbili, že do 14 dnů až 3 týdnů po napadení Polska Německem zahájí na západě velkou ofenzivu. Nicméně už několik týdnů potom změnili plány, aniž by vlastně polský generální štáb informovali. A právě v odkazu na to, že se předpokládalo, že polská armáda vydrží několik měsíců, tak vlastně ty přípravy ofenzivní akce sice nezrušily úplně, nicméně rozvrhly je do té, jejich začátek měl přijít až teprve po několika měsících, což vlastně ta polská strana nevěděla. Ve chvíli, kdy ta válka začala a kdy se začala pro Polsko vyvíjet nepříznivě, tak se ty naděje polského velení upnuly k tomu, že do 2 týdnů začne na západě velká ofenziva, která samozřejmě nikdy nepřišla.
Že druhá světová válka začala německým útokem na Polsko 1. září 1939 se všeobecně ví. Často se ale pomíjí fakt, že na začátku války byl i Sovětský svaz agresorem. Pro něj válka začala až v roce 1941, kdy byl sám napaden tím, s kým se dohodl na osudu jiných. O roli Sovětského svazu v napadení a dobytí Polska si s Vojtěchem Kinclem z Historického ústavu Akademie věd povídala kolegyně Věra Štechrová.
Proč se Sovětský svaz nakonec přiklonil k Hitlerovu Německu na počátku války? Podle čeho se rozhodoval? Protože v té době jednal i se západními mocnostmi.
Ano, ale bylo to pro obě dvě strany výhodné. To znamená, jak nacistické Německo, tak komunistický Sovětský svaz měl zájem na to zbavit se jistého prostoru, který pro ně byl výbušný, který mohl přinášet potenciální hrozbu, tedy Polsko, který byl jako stát neuznávaný z obou stran, tedy ze strany Německa i Sovětského svazu, a bylo nejvýhodnější se takového prostoru zbavit. Tím pádem domluva obou mocností, tedy Stalina a Hitlera, vedla nakonec k rozbití Polska během vlastně několika týdnů.
Ona to byla ta známá smlouva pakt Ribbentrop-Molotov. Tam si Sovětský svaz a Německo také rozdělilo, řekněme, sféry vlivu. Tak kam mělo spadat Polsko, jak to mělo být s Polskem?
Ano, tak Polsko bylo rozděleno, zhruba 2/3 připadly na stranu Německa, 1/3 na stranu Sovětského svazu. A především tento pakt byl také velmi výraznou hospodářskou smlouvou. Takže obě dvě velmoci, které v té době již zaobíraly značnou část Evropy, byly ochotny spolu navzájem hospodářsky spolupracovat, byť oba dva politické systémy byly naprosto protichůdné. Na toto trošku hrály i západní mocnosti, protože bylo jasné z politických propočtů, že dříve nebo později musí dojít mezi oběma takto velkými hráči také ke konfliktu, protože jejich ideologie byly naprosto protichůdné a šly proti sobě.
Jak vypadala ta ekonomická spolupráce těchto dvou mocností? To jsou možná docela zajímavé příklady toho, co se dováželo mezi Německem a Sovětským svazem.
Ano, tak to byly byly to nerostné suroviny, které si navzájem vlastně obě dvě mocnosti vyměňovaly, respektive z Německa šly nerostné suroviny, ze Sovětského svazu nerostné suroviny do Německa, ale bylo to také obchodování s potravinami. To byl třeba zajímavý aspekt, proč vlastně Hitler zaútočil na Polsko a byl ten úder takhle vlastně rychlý a tak drtivý, protože jeho zásadním, řekněme, motivačním prostorem bylo co nejdříve zajistit zásobování Německa v době válečného konfliktu. A tím, že rozpoutal 1. září tuto válku s Polskem a následně se na to napojila i Francie a Velká Británie, tak bylo jasné, že potřebuje hlavně udržet klidné zázemí. Byla to právě ta snaha vyhnout se chybám 1. světové války, tak jak Hitler sám 1. světovou válku zažil, takže hlavně vyhladovění Německa.
Vrátila bych se k těm historickým událostem. Tady jsme několikrát říkali, že tu je ten rozpor, že Sovětský svaz byl nejdřív okupant, poté osvoboditel. Víme víc o tom, jak se stavěli Poláci právě potom k jednotkám Sovětského svazu, které přijeli tedy Polsko osvobozovat?
Tak představme si tu situaci v době, kdy válka vrcholila, kdy vlastně nebyla žádná jiná alternativa, nebyla zde žádná jiná mocnost, která byla schopna nacistickému Německu zdorovat, tak Sovětský svaz byl skutečně jediný, kdo z východu byl schopen nacisty tlačit na západ. Nebyla by jiná šance, než vlastně za pomoci Sovětského svazu nabít osvobození, stejně tak jako v Československu. To bylo značně problematické, protože ty tlaky musely přicházet z východu. No a vztah Polska, uvědomme si, že už tam v té době velmi výrazně sílily zase pro komunistické tendence, takže nikdo se nebránil osvobození samozřejmě na straně Poláků.
To jsem ani tak samozřejmě nemyslela, ale spíš mě napadlo, jestli by byl ten vztah Polákům k Sovětskému svazu nebo k dnešnímu Rusku jiný, kdyby tenkrát došlo k tomu, že se o tom bude otevřeně mluvit, protože tam, když připomenu případ Katyně, tam byly snahy samozřejmě to, o tom vůbec nemluvit a zahladit všechny tyhle problémy, které tam byly na začátku války.
Tak ten jasný počátek ale nestojí na straně Polska, ten už přišel v době vyrovnání se s následky druhé světové války při Norimberském tribunálu. Tam bylo totiž všem pachatelům nacistického Německa velmi taktně naznačeno a řečeno, že prostě o paktu Ribbentrop-Molotov se nebude debatovat. Ve chvíli, kdy chtěli o tom sami začít hovořit, o jakom jednom z aktů, který vedl k vypuknutí války, a že vlastně velmoc, která je nyní soudí, stála na jejich straně, tak byli velmi rychle uklizeni a velmi rychle upozorní, že takto se nebude hovořit tady před tímhletím tribunálem. Takže už tady v této době nedošlo k tomu vyrovnání s tím, že Sověti se podíleli na vypuknutí druhé světové války prostě tím, že spolupracovali s nacistickým Německem a byli ochotni tolerovat jeho ideologii.
Už se Rusko omluvilo Polákům za Katyň? Jen připomenu, že tehdy bylo zavražděno několik desítek tedy polských důstojníků vojáky Sovětského svazu.
Desítek tisíc,
tak, pardon.
Mluvíme o řádech tisíců lidí, kteří byli zavražděni jak důstojníci, tak polská inteligence, a ty masakry nebyly jenom v Katyni, ale byly po celém území, aby odstranili, vyčistili Polsko. Ne, k oficiální omluvě nikdy nedošlo, ta, která by měla tu hodnotu, tak jako se zrovna snaží dneska k tomu postavit i Spolková republika Německo. Ta sebereflexe je velmi obtížná, nedochází k tomu ze strany Sovětského Ruska, ze strany tedy bývalého Sovětského Ruska, tedy dnešní Ruské federace, v takové míře, aby se to dalo brát za opravdu projev jako omluvy. Je to velká škoda, protože už by tyhle ty věci z druhé světové války měly být vyřešeny takovou formou, že ano, staly se tyto historické tragédie a ty nástupnické státy by se k tomu měly postavit čelem. Česká republika se snaží k vlastní historii taky stavět čelem, byť to někdy bolí, ale mělo by to tak být správně.
Pane Kincle, do jaké míry Sovětský svaz tím, že tehdy ale Polsko osvobodil, řekněme, odčinil tu smlouvu Ribbentrop-Molotov pro Poláky, jak to cítí Poláci sami?
To je těžká
Uznávají,
otázka.
Že Sovětský svaz byl zároveň osvoboditel?
To určitě ano. A například my se snažíme v Čechách taky vyučovat to, že nás osvobodila sovětská armáda, a není to tak, že najednou jako uděláme tu výhybku po roce 89 a že tady zase byli jenom Američani a že to nejde takovouhle formou. Prostě jednoduše tady byly stovky tisíc obětí na straně Sovětů, které byly položeny na osvobození, a to si Polsko velmi dobře uvědomuje, ale taky si uvědomuje, že byly určité formy a byla možnost tu válku zastavit včas.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Jaký dopad mělo napadení Polska Sovětským svazem a pozdější osvobození Polska Rudou armádou o 6 let později? Jaký mají dnes Poláci k Rusku vztah? Přátelský, opatrný nebo on až nevraživý? Ptal jsem se na to Martina Dorazína, který byl donedávna rozhlasovým zpravodajem v Moskvě a teď je naším zpravodajem ve Varšavě.
No, platí spíš ta poslední hodnocení, obávaný soused, nepřítel, jak vyplývá z těch velmi složitých, komplikovaných historických vztahů, tak i ze současnosti, snad tedy s výjimkou onoho donuceného přátelství v době socialismu a Polské lidové republiky a Sovětského svazu. Ty vztahy byly velmi napjaté vždy a ostatně jsou dodnes, protože je tady spousta faktorů, jednak samotná ruská politika vůči Polsku. Polsko vlastně s Ruskem sousedí, protože je tady ta kaliningradská enkláva, takže Polsko je přímým sousedem Ruska a obává se jeho zbrojního potenciálu posilování těch vojsk a raketových zařízení právě v kaliningradské oblasti, tedy vlastně na území historicky, které Polsku a jiným státům také patřilo, to východní Prusko a podobně. Takže Polsko má z velkého ruského souseda jednak historicky podmíněné obavy, ale také obavy, které jsou už jaksi toho rodu současné ruské politiky, nejen vůči Polsku, ale vlastně vůbec, vlastně pokud jde o celou oblast střední a východní Evropy.
Historicky podmíněné obavy, ze kdy pramení ten strach nebo to nepřátelství? Je to z té bolševické války, která byla v letech 1918-1921, kdy vlastně Polsko jako jediné dokázalo porazit Rudou armádu, nebo je to ještě starší?
Je to samozřejmě mnohem starší, asi takovou největším problémem, který byl mezi Ruskem a Polskem, to byla válka z počátku 17. století v letech 1605-1618, která vyvrcholila obsazením Moskvy polskými vojáky. Poláci se tehdy vlastně zapletli do těch vnitřních sporů v době chaosu, té ruské smuty, kdy se nevědělo, který z carů bude a který z carů je tím pravým. Tam byly ti různí lži Dimitriové. No a Poláci samozřejmě, nejen oni, ale třeba i Švédi na straně Ruska, se pokusili přihrát si svou polívčičku a využít toho momentu, kdy je Rusko oslabené, a snažili se tam nastolit svého cara, polského cara. To se jim nepovedlo. V roce 1612 byli vyhnáni Poláci z Kremlu a tento den Rusko slaví dnes jako Den národní jednoty, Den vyhnání Poláků z Kremlu, což už samo o sobě svědčí o tom, že ani ze strany Ruska ty vztahy k Polsku nejsou dobré a nikdy nebyly dobré. Je to dané nejen tím, že ty státy Polsko-Litevská unie a Ruské carství ležely vedle sebe, prolínaly se, někdy měly územní nároky, Poláci nakonec zabrali část dnešní Smolenské oblasti a podobně, ale jsou to věci, které se v tom povědomí těch vztahů rusko-polských táhnou vlastně po staletí a někdy to má podobu ostřejší, jindy naopak měkčí. Teď právě jsme v té etapě, kdy tedy Polsko a Rusko se velmi nemají rádi. Přispělo k tomu, a což je velmi důležité, také to, co se stalo u Smolensku, to znamená tragédie polského vládního letadla s tehdejším prezidentem Lechem Kaczyńským, jeho ženou a spoustou polských politiků na palubě. To je událost, která ty vztahy opět vyhrotila, protože Poláci se domnívají, že tedy tam došlo na palubě toho letadla k nějakému výbuchu, že v tom zcela jistě mají Rusové prsty, tím odmítají vydat zbytky toho letadla, a ty vztahy jsou tedy na úrovni více než chladné od té doby.
Politickým nepřátelstvím by ale neměly trpět třeba kulturní nebo sportovní společenské vztahy. Je to tak, nebo je tam nějaká neláska i v těch kulturních vztazích třeba mezi Polskem a Ruskem?
Poláci velmi odlišují tu úroveň vztahů mezi státy a politiky. Samozřejmě asi většina z nich nemá ráda Vladimíra Putina, ten současný ruský režim, ale co jsem zažíval i dříve, když jsem tady byl zpravodaj i teď, tak vůči Rusům jako takovým, kteří například přijíždějí jako turisti, jako podnikatelé, nemají žádné velké předsudky, naopak se s nimi docela rádi baví, protože je to zajímá, co to je za lidi, proč přijeli, a konec konců ty mezilidské vztahy nikdy nebyly nějaké příliš špatné. Oni to do značné míry dokáží odlišit. Ostatně ruština je tady ve Varšavě hodně slyšet, ale není to díky tomu, že by tady bylo tolik ruských turistů nebo podnikatelů, ale je tady spousta lidí z východní Ukrajiny, kteří přijíždějí za prací, a to jsou statisíce lidí, no a ti lidé mluví rusky, to tady dřív nebylo v takové míře, mluví svým vlastně jazykem, dokonce i v obchodě, když tady ve Varšavě si zajdete, tak je tam spousta personálu, který mezi sebou si špitá něco rusky, čili jde o ty Ukrajince nebo Rusy z východu Ukrajiny, a nezdá se, že by to nějak Polákům příliš vadilo.
V Evropě Plus si připomínáme Polsku jako první oběť druhé světové války, kdy podlehlo společnému útoku nacistického Německa a Sovětského svazu. Připomínají si nějak Poláci výročí kapitulace pod tíhou útoku Německa a Sovětského svazu?
No ano, obě tato výročí letos, zvlášť když jsou kulatá, tak si Poláci připomněli to první výročí 1. září, tedy nacistický vpád do Polska, začátek druhé světové války. To bylo za přítomnosti mnoha světových státníků, včetně amerického viceprezidenta Mikea Pence. To druhé výročí, tedy vpád sovětských vojsk 17. září, už nebylo tak okázalé. ale není důvod, co oslavovat, když to vlastně vedlo k nesmírně tragickým následkům a vlastně k sovětské okupaci Polska už od vlastně toho momentu, kdy ta sovětská armáda vstoupila na území tehdejšího Polska. Musíme si uvědomit, že Polsko leželo trochu východněji než to dnešní Polsko a vlastně ta okupace trvala až do roku 1989, do počátku 90. let, kdy sovětská vojska odešla, sovětský vliv tady skončil. Takže to výročí pro ně bylo nesmírně smutné. Oni vnímají Rusko v tomto pohledu jinak než my, nikoli jako zemi, která, nebo Sovětský svaz přesně řečeno, nikoli zemi, která Polsko osvobodila od fašismu, ale naopak jako zemi, která nepomohla a snažila se utrhnout, co se dalo na základě onoho nechvalně proslulého paktu Molotov-Ribbentrop. Polsko přišlo o ta území, takže opravdu nebylo co slavit a tato výročí jsou v paměti každého Poláka, vpád Němců i vpád sovětských vojsk.
Tolik Martin Dorazín, náš současný zpravodaj v Polsku a bývalý zpravodaj v Rusku. Díky a naslyšenou.
Hezký den.
Poslouchali jste Evropu Plus, dnes věnovanou 80. výročí kapitulace Polska pod tíhou útoku nacistického Německa a Sovětského svazu. Další témata nejen z historie, ale i ze současného života Evropy přineseme zase za týden. Příjemný zbytek dne přeje Pavel Novák.